Европа сега. Добър ден на 20 януари. Слушате Европа сега. Проект на Дарик, съфинансиран от Европейския парламент. В предаването днес ще разговаряме с евродепутата от ГЕРБ и Европейската народна партия Иляна Иванова. Тя беше докладчик в сянка, представяше Европейската народна партия при изслушването в Европейския парламент на двама еврокомисари за това как се харчат общи пари за подпомагане развитието на трети страни. Ще разберем още и каква е разликата между правото на придвижване в Европейския съюз и Шенгенското пространство. Можете да ни пишете на имейл europa@darik.net. Аз съм Владислав Велев, редактор Йовка Йовчева. Евродепутата от ГЕРБ и Европейската народна партия Иляна Иванова участва в изслушването на еврокомисарите Антрис Пиебалкс, отговарящ за политиката за развитие, и Андрула Василио, отговаряща за образованието. Това беше част от процедурата по освобождаване от отговорност на Европейската комисия за изпълнението на бюджета за 2009 година. Иляна Иванова беше докладчик в сянка, представляваше Европейската народна партия. Подробностите за изслушването научаваме от нея.
Това изслушване на двамата комисари беше част от цялостната процедура по освобождаване от отговорност. Знаете, че тя трае няколко месеца, минимум 6 месеца. Доста комисари изслушахме вече. Предпоследното такова изслушване беше именно на комисаря по развитие и на комисарката, отговаряща за образование, култура, многоязичие и младеж. Едни важни ресори, този за развитие, включително и помощите за разширяване, за хуманитарна помощ, до сега. За 2009 тези ресори бяха в един. Така че аз съм много доволна от това, което комисарите споделиха с нас, начина, по който са изразходвани средствата в техните области. Към господин Пиебалкс имах въпроси, свързани с ефективността на контрола, на контролните системи в сферата на развитието, как се подобрява ефективността на този контрол, тъй като доста милиарди евро се изразходват в неговата област. Също така има много проекти, които са съвместно управление на средства от Европейския съюз и на международни организации. Това, което се интересувах аз, е как се осъществява контрола, менеджмента върху управлението на тези средства, когато той е смесен. И в този смисъл комисаря ме увери, че се спазват всички процедури и одитни стандарти, които са разписани и се изисква от Европейската комисия за отпускането на такива помощи, с цел да има максимална прозрачност за всяко изразходвано евро на европейския данъкоплатец. По отношение на комисаря за образование и култура, многоязичие и младеж, за мен така най-важният акцент от нейната работа беше свързан с образованието и грамотността на младежите. И в този смисъл и зададох въпрос, който е свързан с процента на грамотност именно сред младите хора и доколко ефективни са изразходваните средства за обучение и за образование именно в посока повишаване на грамотността, тъй като наистина едни много тревожни данни за 2009 година на една неправителствена организация за процента младежи, които са неграмотни. И останах много доволна от нейния отговор, защото тя сподели, че се създава специална работна група по тези проблеми, която ще следи именно и ще така представи препоръки в посока подобряване на дейностите, свързани с увеличаване на грамотността. И разбира се, друг така важен акцент за мен беше влиянието на кризата върху преразпределението на средствата, свързани с образование и младеж, доколко кризата, как кризата влияе всъщност на изразходването на тези средства и дали се обмисля въпроса евентуално за преразпределение на някакъв процент от бюджета, именно във връзка с необходимостта от квалификация, преквалификация на работници, съкратени вследствие на кризата. Мисля, че така беше доста позитивно представянето на двамата комисари. Следващата седмица отново предстои изслушване. То ще бъде на генералния секретар на Европейската комисия, госпожа Катрин Дей, към която също сме подготвили доста въпроси, свързани и с сътрудничеството с ОЛАФ, но за това ще имаме повече информация следващата седмица.
Госпожо Венова, по темата за парите за развитие, имате ли някакви препоръки как да се подобри контрола за тяхното харчене? Защото аз съм сигурен, чувала сте съмнения от много хора, че тези пари, част от тези пари, потъва някъде без да има някаква отчетност за тях.
Да, дори анекдоти се разказват за тези пари за развитие. Знаете анекдота за държавникът от Африка, който дошъл в Европейския съюз, видял къщата и колата на представители на европейските институции и се впечатлил. От това на другата година, като отишъл европейския държавник в Африка и видял някакъв огромен палат и огромни, скъпи, луксозни коли пред свързани с африканския държавник и го попитал как постигна всичко това, той казал: виждаш ли тази магистрала? Ами не. Еми, ето оттам. Въпреки, че това така може да звучи малко смешно и малко тъжно.
Но той илюстрира всъщност.
Не казвам, че всичките средства, които отиват в развиващите се страни, се разпределят по посоки, които не са винаги в целта. Казвам, че наистина контрола трябва да е много по-силен и прозрачността много по-голяма. Въпреки, че процента нередности, които наблюдаваме за 2009 година, не са в такива големи размери, съвсем малко над допустимата граница от 2% максимален праг. Много по-големи проблеми има в други области. Но все пак е важно да имаме отговори, постоянна връзка с комисията по отношение на това какво смята тя да направи, за да подобри начина на управление на тези средства. И мисля, че това, което научихме от комисаря, беше задоволително в посока, в която нещата се подобряват.
А във връзка с грамотността, вие цитирахте данните от едно проучване, според което в България сега 41% от 15 годишните деца са под критичния праг на грамотност. С други думи, те са неграмотни. Каква е причината според вас? Явно не става въпрос само за пари.
Не мисля, че става въпрос само за пари. Наистина това са така доста тревожни данни. Надявам се тази тенденция да се промени. Защото, знаете, така България беше известна преди с наистина изключително високия процент грамотност на населението, не само сред младите хора, но като цяло. И мисля, че българските млади хора най-вече са достатъчно интелигентни, достатъчно активни, за да искат и самите те да бъде този процент по-висок и наистина да не се нарежда нашата страна на места, които не са били типични за нас в миналото, и този процент грамотност наистина да стане по-висок.
Европа сега. 2011 е обявена от Европейската комисия за година на доброволчеството. Всеки европейски гражданин на възраст от 18 до 30 години може чрез Европейската доброволческа служба да отиде в друга държава, където да полага труд, а в замяна да получава нови контакти и знания. За да стимулира това, евродепутата от ГЕРБ и Европейската народна партия Иляна Иванова започна изпълнението на проект Стара Загора, който има за цел да стимулира младежите да станат доброволци. Подробностите от Иляна Иванова.
Този проект е наистина в духа на обявената инициатива от Европейската комисия за 2011 година на доброволчеството, като нашата идея е по някакъв начин да стимулираме младите хора да бъдат по-активни в подготовка и реализация на различни проекти за доброволчество, като въпреки, че ще бъдат доброволни дейности, накрая на този проект, ние ще им предложим една награда да посетят Европейския парламент през есента тази година. 30 млади хора ще поканим, които обаче трябва да покажат, че наистина имат желание и активност да направят нещо доброволно, да помогнат в населените места, където живеят, по начин, по който те сами си изберат. Дали ще бъде да помагат в местната библиотека, дали ще бъде да помагат на стари хора или на малки деца. Начините наистина оставяме на тяхната креативност да решат как точно да изразят своето желание за участие в годината на доброволчеството, като 30 от тях ще имат възможността да посетят Европейския парламент. Разбира се, по някакъв начин трябва да се докаже, че те са направили нещо и са участвали в този проект за доброволчество. Затова имаме, така предлагаме специална концепция, в която да се описва, да се документира това, което те правят. Един или няколко учители да следят техните дейности и въз основата на тези дневници, ако мога така да ги нарека, които ще текат в продължение на 6 месеца, да видим кои са били най-активните млади хора и те да така получат възможността да се запознаят отблизо с работата на европейските институции. Мисля, че това може да става не само в Стара Загора, това може да става навсякъде. Наистина искам да призова младите хора да мислят, да бъдат активни в тази година доброволчеството, да направят поне едно добро нещо, с което аз наистина много харесвам тази песен на Богдана Карадочева, която колкото и може би тривиално да звучи, ако всяко добро същество застане поне още едно, наистина 2011 година ще бъде много по-добра от 2010.
А кой може да участва в този проект? Има ли възрастови изисквания?
Възрастовите изисквания са свързани с изискванията на самия Европейски парламент за това на каква възраст млади хора могат да посещават без придружител да пътуват. И в този смисъл сме ориентирали инициативата към ученици от 9, 10, 11 клас, където ще бъде много по-лесно цялата логистична организация по пътуването, тъй като няма да има нужда от толкова придружители и по този начин ще могат да пътуват повече млади хора. Затова инициативата е насочена към ученици от 9, 10 и 11 клас на средните училища.
И пак да повторим, че имат абсолютно пълна свобода да изберат каква доброволческа дейност ще развиват.
Абсолютно пълна свобода на тяхната креативност да изберат в какво искат да се изявят като доброволци. Очаквам, надявам се наистина да получим много интересни идеи, които да бъдат, разбира се, и реализирани и изпълнени в този 6-месечен срок, който предлагаме.
А кой ще прецени печелившите и има ли някакви точни критерии?
Критериите са, разбира се, това нещо реално да се е случило. И най-важният критерий – полезността на този вид доброволна дейност за останалите. Полезността за хората, с които работят или учат тези млади хора, полезността за семействата, за останалите граждани. Това е най-важният критерий, по който ще бъдат оценявани проектите. Доколко те са били полезни за останалите.
Европа сега. Докато България и Румъния чакат приемане в Шенгенското пространство, българите и румънците ще трябва да се съобразяват с правилата на придвижване в Европейския съюз, които важат за всички държави извън Шенген. Какво означава правото на придвижване и каква е разликата с правото на установяване, разказва репортажа на телевизията на Европейския парламент. Миналата година Франция изгони стотици роми, предимно от Румъния, които стояха повече от трите разрешени месеца, просеха и искаха социални помощи. Това, което предизвика критиките на другите страни, беше факта, че тези хора са всъщност граждани на Европейския съюз. Свободата на придвижване не се ли отнасяше за тях?
Хюго Брейди от Центъра за европейска реформа.
Правото на придвижване не е абсолютно право. Не може просто да се преместиш в друга държава, да се установиш там и да искаш социални помощи. След 3 месеца трябва да работиш и да докажеш, че можеш да си издържаш сам. Не е същото като свободното придвижване в САЩ, където мога да бъда просяк в Мейн и мога да се преместя в Сан-Франциско, защото там е по-топло и мога да спя на открито. В Европа нямам това право.
Шенгенското споразумение е кръстено на село в Люксембург, на границата с Германия и Франция. Там през 1985 на кораб, закотвен на река Мозел, министри от трите страни на Бенелюкс, Франция и Германия подписват споразумение за принципите на свободното придвижване.
Тези 20 години наричам европейската хипи фаза на Европейския съюз. Беше време, когато политиците обичаха да мечтаят за отворена Европа. Преди 25 години тези европейски министри се подписаха под това желание. Знаеха ли тогава, че няма да могат да определят свои отделни миграционни политики? Знаеха ли това? Предполагам, че са го знаели.
Сега изглежда, че във времена на криза мечтата за Европа без граници може да се превърне в кошмар за някой. Сега Шенгенската зона включва 25 страни, някои от които извън Европейския съюз, например Исландия, Норвегия и Швейцария. България и Румъния се надяват да влязат по-късно тази година. Великобритания не иска да влезе в Шенген, но Ирландия иска. Обаче има отворена граница с Великобритания и ще чака съседа си да промени мнението си. Разделения Кипър ще трябва да изчака обединението преди да стане част от Шенген. Хюго Брейди от Центъра за европейска реформа казва също.
През следващите 10-15 години ще трябва да се попълват пропуските в сигурността, предизвикани от свободното придвижване. Вече има напредък в тази област, между полицейските и граничните власти, между отделните държави.
Свободата на движение, заложена в договорите за Европейския съюз и Шенгенското пространство без граници, са близки, но не са едно и също. И двете свободи трябва да бъдат подкрепени от адекватни мерки за сигурност и борба с организираната престъпност, за да могат гражданите на Европейския съюз да имат полза от тях.
Приключва предаването Европа сега. Проект на Дарик се финансиран от Европейския парламент. Може да ни пишете на имейл europa@darik.net. Записи на предаването слушайте в сайта dariknews.bg, раздел аудио, рубриката Репортаж. От мен Владислав Велев и от редактора Йовка Йовчева. Желание за приятен ден.
Това е българското национално Дарик радио.